Și mă bucur să fiu cu atâția tineri, mă simt bine. M-a întrebat când am ajuns, am stat într-o cameră sus, m-a întrebat cât o să predici. Am zis puțin. Știți reclama aia, nu foarte puțin. Și mi-a zis cât timp? Am zis, păi vreo, nu știu, 45 de minute. Oh, ziceam, am crezut vreo 15 minute. Deci, soția e obișnuită cu mine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul pe care l-am primit în ea. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copii, o fetiță și 2 băieți gemeni. Dacă aveți poza, puteți să o puneți sus acolo să vadă toată lumea. Rachel are în februarie 15 ani, da? Așa, Rachel și Nicolas nu fumează, are doar o... aveam un party acolo, o petrecere ca între copii așa și avea sunătoarea asta, fluierul acesta în gură, Nicolas cu ochelari în dreapta mea și Joshua în stânga, născuți toți în februarie. Deci la noi și aniversarea și copiii, totul în februarie. Domnul m-a binecuvântat, știi, nu trebuie să-ți aduci aminte prea multe, a doua lună din an. Deci e destul de simplu. Mă bucur că și Cornelia aici, prietenul nostru, împreună cu soția lui, Cami, și mă bucur să fiu pentru prima dată ca și vorbitor la Salem, am mai fost aici cu trupa, nu știu dacă de data asta o să cânt, dar am adus cu mine 2 DVD-uri din ce am înregistrat ultima dată cu trupa la conferința Torrent în anul 2010, așa că primul care vine de aici din stânga și ia ea lui. Nu-i cinstit. Și acum urmează partea din dreapta mea. Deci ea din spate, pregătiți-vă. Da. M-am botezat și eu la 15 ani. La 21 de ani m-am căsătorit. Și la 26 de ani m-am trezit cu 3 copii. Împreună cu Carol. Așa, am crescut tot într-o familie de credincioși. Sunt numărul 8 dintr-o familie cu 10 copii, 5 băieți și 5 fete. Avem undeva la peste 30 de nepoți. Eram băiatul care, crescând așa într-o biserică mai tradițională, ne plăcea să facem tot felul de prostii. Și mie, eu îmi plăcea cel mai mult să găsesc porecle fraților mei, la fiecare dintre ei le-am găsit. Îmi plăcea să fac tot felul de lucruri ca și tânăr. Dar Dumnezeu s-a îndurat de mine și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru chemarea pe care mi-a dat-o. Ultimul lucru pe care l-am dorit de la viața mea a fost să devin pastor. Mi-aduc aminte de Cifra Perfectă, o trupă de fete care cântau cu ceva timp în urmă, tot de aici din Oradea. Ai grijă ce-ți dorești, s-ar putea să primești. Și întotdeauna am spus soției mele, nu este ceea ce am pe inimă, nu o să fiu pastor niciodată, dar în primul an de căsnicie o puneam să-și ia Biblia și în hol acolo ne puneam și ziceam, stai jos, trebuie să-ți explic aici niște lucruri. Și o făceam să stea uneori o oră, două, să mă asculte la ceea ce aveam eu de spus. Și Dumnezeu, am primit această chemare pentru că Dumnezeu are o chemare pentru mine și pentru tine în această generație. Cred din toată inima, uitându-mă la voi, fiind atâția tineri, căci Dumnezeu te-a ales și sunteți aici, nu la voia întâmplări. Nu este o coincidență că te afli în seara asta aici. Dumnezeu vrea să-ți vorbească, Dumnezeu vrea să pună o sămânță a adevărului în inima ta. Dumnezeu alege oameni neobișnuiți, oameni simpli, oameni probabil la care alții nu le dau prea multe șanse, dar cei care cred în Dumnezeu, se încred în planul lui cu privire la viața lor, Dumnezeu începe să zidească viața lor și începe să-și descopere chemarea și planul lui. Chiar și acum am o problemă cu răbdarea. Nu-mi place să aștept prea mult, dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care are tot timpul. El nu se stresează din cauza timpului. Pentru El nu e nicio problemă să aștepte 5, 10, 20, 30, 40 de ani ca să-și împlinească chemarea. Vestea bună este că noi nu trebuie să așteptăm atât. Dar încă o veste bună este că planul lui Dumnezeu, chiar și atunci când tu ratezi, te poți întoarce înapoi. Dumnezeu poate să-ți dăruiască o a doua, a treia, a cincea, a zecea șansă. Este un Dumnezeu îndurător și milostiv, un Dumnezeu al dragostei. Și mulțumesc Lui pentru chemarea pe care mi-a făcut-o în viața mea, în familia mea. Vă spun sincer, când am început, n-am început așa cu muzică, cu tobe, cu instrumentele pe care le avem. Totul a fost într-un proces. Am început cu fanfara. Am suflat, frate, la fligorn de mi-au sărit capacele. I-am îngropat pe foarte mulți. Deci iertați-mă că n-am știut ce înseamnă bucuria, dar am participat la atâta mormântări încât atunci când am ajuns într-un mediu al bucuriei, mulțumesc Domnului pentru fratele meu Augustin, care își mai știe să mai zică câte o glumă și câte o chestie care să ne mai facă să zâmbească. Pe el nu pot să-l uit la mormântări pentru că avea tuba asta foarte mare, în care după ce se termina mormântarea mergeam și mâncam multe sarmale. Eu nu puteam, nu știu, am stomacul mic, mă vedeți? El, Augustin, băga, frate, 10, 20 și după aceea restul în tubă. Și dacă era și iarnă și avea și șuba, acolo era cozonac, cu nucă, cu rahat, cu ce vreți voi. Și mama mai târziu găsea haina și punea mâna acolo în haină să, știu eu, să căuta probabil bani, știi? Să vadă dacă tata nu are bani și dădea de geacă lui Augustin, al lui fratele meu și găsea această bucată de cozonac sau mai multe, întărite acolo, mucegăite de mult timp. Imagini frumoase. Nu era loc întotdeauna în IMS-ul. Aveam un IMS-ul din 1900 toamna, era made în Rusia, de la mama Rusie. Și era un IMS-ul cu 8 locuri, dar noi încăpeam acolo vreo 20. Când vedeam poliția, trebuia să oprim, vedeam din timp. Și tata spunea, măi băieți, ăștia mai tineri din spate, săriți jos. Trecem de poliție și voi treceți pe jos până după. Deci eram foarte mulți, vă spun, fiecare instrument și fiecare om își avea locul. Oameni pe scaune, copiii stăteau pe genunchii celor care stăteau pe banchete. Și mergeam în felul ăsta la mormântări. Dacă nu era loc, bineînțeles că atunci când erau oameni în plus, trebuia să dau concurs eu și cu fratele meu Vasile. Și dădeam concurs de la casă până în fundul grădinii, cu toba după cap, un premier aveam și cântam, pentru că aveam tobă mare, cinei și două premiere acolo care le băteam, nu era loc. Și atunci zicea tata, ok, care e mai bun dintre voi până la să bate stâng-drept, stâng-drept, în ritm, până la capătul grădinii și înapoi, ăla merge. Celălalt sta acasă. Multe lacrimi și durere, plânset mult atunci când nu puteai să mergi la o mormântare, îți dai seama ce pierdeai, multe chestii. Pentru mine nu întotdeauna mă supăram. Mie îmi convenea uneori, pentru că eu am fost mare și sunt încă în continuare mare microbist și îmi place foarte mult fotbalul, transpirat, am spart geamuri, am făcut multe, i-am tras un șut la sora mea în stomac, dar am trimis-o chiar în seara aia, urgent, la urgență, la operație. Eram foarte rău, cu praful se ridica pe stradă, apărea mașina în colțul străzii, tata se întorcea acasă și alergam, frate, cât puteam noi de tare să ne ștergem cu prosopul, să nu părem că suntem transpirați, să nu ne vadă tata cât ne-am zdrobit în rugăciune. Și mama zicea, vine taie că tu așa ai. Aveam sectoare, aveam lucruri de făcut prin casă. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, părinții noștri ne-au crescut și ne-au crescut bine. Au investit în noi, cel mai mult au investit credința în Dumnezeu. Și dincolo de religie, dincolo de tradiție, ne-au învățat ce înseamnă cu adevărat să trăiești pentru Dumnezeu viața de zi cu zi. Ce înseamnă cu adevărat să te rogi. Eu pot să spun, cu toată inima, că acolo, acasă, am învățat ce înseamnă să fii un creștin cu adevărat, un creștin biruitor. Am văzut asta în tata. Și este ceea ce vreau să dau mai departe generațiilor care vin, este ceea ce vreau să dau mai departe copiilor mei. Un stil de viață, de rugăciune, un stil de viață de a iubi pe Domnul Iisus, un stil de viață de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, un stil de viață de a cânta în fiecare zi, să trăiești cu Domnul Iisus Hristos. Am văzut asta. Nu că părinții mei au fost perfecți, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu. Probabil că tu spui, uite, eu n-am avut, cum spunea sora noastră, uite, eu n-am avut creșterea asta în familia mea, în casa mea, dar astăzi pot, probabil nu mai poți să întorci timpul înapoi, dar Dumnezeu, uite că ți-a dat încă o zi, te-a binecuvântat în această vreme și niciodată nu este prea târziu să începi tu să rupi ceva rău care a fost în trecut și să începi nou de astăzi. Amin? Astăzi, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă auzi glasul lui și îți vorbește și Dumnezeu te îndeamnă și te cheamă, spune să nu-ți împietrești inima, să ți-o deschizi și să lași ca Dumnezeu să atingă viața ta și inima ta. Am ceasul de pe mână, am și un ceas aici în față. Hai să încercăm. Bun, am un cuvânt așa din partea lui Dumnezeu pentru voi în seara asta, din Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor, capitolul 12, și o să citim 8 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 12, o să citim 8 versete. Iubiți cuvântul lui Dumnezeu, este viață pentru sufletul nostru, pâinea de fiecare zi. Este o revelație pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu pentru generația asta. Și haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 12, de la versetul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu: cam în aceeași vreme, regele Irod a pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască. El l-a omorât cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, l-a mai arestat și pe Petru. Era în timpul sărbătorii azimelor. După ce l-a arestat, l-a aruncat în închisoare, lăsându-l pe mâna a patru grupe de câte patru soldați ca să-l păzească. Făceau cu schimbul. El intenționa ca după Paște să-l scoată afară înaintea poporului. Versetul 5. În timp ce Petru era păzit în închisoare, biserica se ruga cu înflăcărare lui Dumnezeu pentru el. Mă opresc aici, țineți în minte acest verset. Deci Petru era în închisoare, biserica se ruga, dar nu se ruga așa, no, hai să facem o rugăciune de 5 minute, se rugau cu înflăcărare pentru ca el să fie eliberat. Era o piesă importantă din planul lui Dumnezeu pentru acel timp. Mergem mai departe. În noaptea de dinainte zilei, când Irod urma să-l scoată afară înaintea poporului, Petru dormea între doi soldați legat cu două lanțuri, iar niște gărzi păzeau închisoarea stând în fața porții. Și iată că un înger al Domnului a apărut deodată și o lumină a strălucit în celula închisorii. El l-a trezit pe Petru lovindu-l în coastă și i-a zis: ridică-te repede! Lanțurile i-au căzut de la mâini, apoi îngerul i-a zis: încingeți mijlocul și leagă-ți sandalele. El a făcut întocmai. Îngerul i-a mai zis: înfășoară-te în manta și urmează-mă. Amin. Doamne, binecuvintează cuvântul Tău în această seară. Dă-ne urechi care să audă, ochi care să vadă, inimi care să primească. Doamne, adu transformare și schimbare în viețile noastre. Îți mulțumim pentru puterea Duhului Tău cel Sfânt, fă ca să sufle în această seară peste noi viață, belșug de binecuvântare. Doamne, vreau să auzim vocea Ta și vrem să plecăm nu numai provocați din locul acesta, ci schimbați, pentru a schimba lumea din jurul nostru, pentru a fi o lumină în această societate, în acest oraș, în această lume, în această națiune, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Regele Irod, probabil el era, pentru el era o distracție. Și spune că a pus mâna pe Iacov. Acum, câți dintre voi de aici, de la tinere, de la Salem și alții, ați vrea să fiți în locul lui Iacov? Unii ar zice, mă duc la Domnul. Eu nu vreau încă. Tu dacă vrei. Spune, l-a omorât cu sabia pe Iacov. Probabil l-a decapitat sau pur și simplu l-a omorât. Câți dintre voi ați vrea totuși să fiți ca și Petru? Nimeni? Eu aș vrea să fiu ca și Petru. Petru era un tip mai aparte, interesant, așa dintr-o bucată, sau cum zicem noi pe la Ogna Mureș, din topor. Iacov a fost cel care a fost omorât, Petru a fost lăsat cu viață și a fost închis în închisoare. Cred că fiecare dintre noi am alege, spune, măi, încă nu-s pregătit să mor, eu știu. Ca și tineri avem vise, dorințe, planuri, ne așteaptă făt frumos, vreau să mă căsătoresc și eu. Și băieții spun, băi, și eu, băi, vreau o fată frumoasă, De asta mă mai duc și pe la Torent sau, știi? Înțeles că vin mulți tineri acolo. La Cluj se întâmplă chestia asta în fiecare duminică. Foarte multe persoane noi așa vin și... Bine, ei spun că le place, nu știu ce le place, cafeaua sau ceaiul, dar... Sunt unii care vin și din acest motiv. Ai vise, ai planuri, sunt lucruri care le ai pe inimă. Vrei să te duci la o facultate bună. Unii dintre voi, băi, eu vreau să plec din țară. Vreau să mă duc în Europa sau să mă duc în Asia sau să mă duc în Statele Unite. Vreau să fac ceva cu viața mea. Câți dintre voi vreți să faceți ceva cu viața voastră? Amin, slavă Domnului! Fiecare dintre noi, și eu m-am gândit. Și întotdeauna... Deci îmi modificam chiar și blugii, îmi puneam numai steaguri cu America și pe toate carnețelele, acții, build-uri, tot ce găseam, totul era despre America. Și atunci când am întâlnit într-adevăr o fată din America și am zis, acum este timpul meu. Și Dumnezeu mi-a spus, da, Nicu, este timpul tău să fii în România. Chestiile astea nu vrei să le auzi ca și tânăr, crede-mă. Deci, spun eu, când ai visul ăla și ți-ai deja acum, atunci nu aveam tehnologia cu telefonie, Facebook, poze, calculator, laptop, iPad, toate chestiile astea să-ți salvezi pozele. Uite, mașina asta o să mi-o iau. Atunci nu era tehnologia asta. Și atunci când Dumnezeu mi-a vorbit că inima mea trebuie să rămână aici, nu numai inima, dar și trupul, colegii mei, bă, Decean, place de tine, mă? Ești băiat isteț. Ți-ai găsit americancă. Fain, mă, mă bucur pentru tine, mă. Când o să fii în America, să nu mă uiți și pe mine, îmi trimiți, nu numai o felicitare. Știi tu, parfum, telefon, te gândești tu la mine. Noi știi că am fost cei mai buni prieteni din liceu. Bă, dar nu știu dacă o să plec în America, știi? Pentru mulți au considerat că este o nebunie. Pentru că, într-adevăr, căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre. Să știi, nici căile tale care vin din firea ta nu sunt căile lui Dumnezeu. Căile lui Dumnezeu sunt mai presus decât căile noastre. Planul lui este deja scris pentru viața mea și pentru viața ta. Psalmul 139, citiți-l că e foarte tare. Planul lui Dumnezeu pentru viața mea și pentru viața ta este deja scris. În ceea ce tu trebuie să pășești. Dar interesant că planul lui Dumnezeu pentru Petru se oprește în închisoare și este închis. Închis într-o închisoare, în întuneric, legat cu lanțuri la mâini, pus între doi paznici și mai erau încă două gărzi la ieșire. Plan minunat al lui Dumnezeu, așa e? Că noi ne gândim ca și copii al lui Dumnezeu, băi, cum poate Dumnezeu să îngăduie un necaz, o nenorocire? Cum îngăduie Dumnezeu ca să-l omoare pe Iacov? Cum de se întâmplă totuși necazuri când un copil se naște handicapat și altul este un atlet extraordinar? Când cineva, un tânăr de 19 ani care conduce într-o localitate, vine de la seara de rugăciune și pur și simplu are un accident rutier și moare. Cum se întâmplă? Cum de Dumnezeu lasă să se întâmple asemenea lucruri? Nu avem răspunsul la toate aceste lucruri. Nu avem răspunsul la toate aceste lucruri. Dar vreau să spun un lucru, Dumnezeu are un plan și chiar dacă noi nu înțelegem, de multe ori, suntem chemați să ne încredem în El. Lucrul ăsta e greu de făcut. Pentru că sunt atâtea întrebări care se ridică și eu îmi pun foarte multe întrebări. De ce? Cum? Unde? Dar la finalul zilei pot să spun, Doamne, știu că Tu ești Dumnezeul meu. Știu că ai un plan pentru viața mea, știu că nu mă vei lăsa, nu mă vei părăsi. Și Dumnezeu are un plan pentru viața mea și pentru viața ta. Dumnezeu mi-a pus acest gând pe inimă cu privire la această generație. Noi suntem generația de tipul lui Petru și trăim într-o țară în care mulți oameni se plâng și mai ales credincioșii. Într-o țară în care, pot să spun, există întuneric, deznădejde, sunt oameni răniți, sunt atâtea lucruri pe care nu le cunoaștem, dar vă spun, există multă durere și există multe lacrimi. Trăim într-o țară care suntem pe primul loc campioni europeni. Știți la ce? La băuturi alcoolice. Știați lucrul ăsta, nu? Primul loc în Europa. Locul 4 în Europa la consumul de ierburi etnobotanice, după alte țări fruntașe. Să nu mai vorbim de traficul de carne vie, să nu mai vorbim de traficul de arme, să nu mai vorbim de traficul de droguri, să nu mai vorbim de prostituție, să nu mai vorbim de multe alte lucruri, de corupție, lipsă de integritate, lipsă de caracter. Și cred că Dumnezeu face o chemare în vremea aceasta pentru fiecare dintre noi, așa cum i-a făcut lui Petru. Stăm de multe ori și credem că nu mai există speranță. Cu siguranță Petru și-a zis în sine, a zis, băi, nu mai există speranță, eu de aici nu o să mai plec. Dacă Iacov a fost omorât cu sabia, și pe mine când o să ieși de aici mă așteaptă aceeași pedeapsă. O să mor. Nu mai există speranță. Totuși, vestea bună, chiar dacă trăim în România, și cunosc și unul Badea, referitor de Badea care cunoaștem, da? Chiar dacă trăim în România, Dumnezeu iubește această țară. Dumnezeu iubește această națiune și noi ar trebui să o binecuvântăm. Cu alte cuvinte, să vorbim de bine România. Indiferent de lucrurile care se petrec, noi trebuie să fim dintre cei care stau în picioare drepți și trăiesc pentru Dumnezeu cu toată ființa lor. În această generație. Sunt tineri care sunt abuzați. Sunt tineri care au probleme grave. Sunt tineri care niciodată nu li s-a spus de către tatăl lor te iubesc. Întotdeauna au fost respinși, dar asta chiar și între credincioși. Sunt credincioși care nu mai știu ce să creadă pentru că tatăl lor a crezut în Dumnezeu, a fost dus la biserică toată viața lui, împreună cu mama lui, dar când merge acasă, tata trăiește un alt stil de viață. Sau tata are o amantă. Sau tata bea de rupe pământul. Sau tata înjură. Sau tata este plin de mânie. Sau poate mama este diferită. Mă înțelegeți? În contextul creștinesc. Și sunt multe întrebări care se ridică în inima multor tineri când văd lucrurile care se întâmplă în casa lor, în blocul lor, pe strada lor, în societatea lor, unde se ridică nemulțumire, unde există o stare de deznădejde, unde parcă diavolul a furat zâmbetul de pe fețele noastre, pentru ca să ne lase fără de speranță. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu nu este lipsit de speranță. Mă bucur că și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al speranței, un Dumnezeu care mă încurajează în fiecare zi și îmi spune, Nicu, se merită să te ridici, se merită, chiar dacă faci o diferență în viața unui singur om, eu sunt cu tine. Te voi ajuta, te voi sprijini, voi fi alături de tine. Există, vă spun, chiar între tineri foarte mulți, care zac în această stare exact ca și Petru, în întuneric și legați. Care se uită în viața lor și spune, pentru mine nu mai există speranță să ies din păcatul ăsta, pentru mine nu mai există speranță să mai întemez relații, pentru mine nu mai există nicio șansă. Fata care a fost abuzată, pentru mine nu mai există vindecare, pentru mine nu mai există eliberare. Multe lucruri și multe temeri și multe lucruri care sunt amestecate nu numai în inimă, dar și în minte. Și care face pe foarte mulți tineri atunci când vin în prezența lui Dumnezeu și nu neapărat la biserică, în viața lor de zi cu zi, bucuria dispare. Tineri legați de anumite obiceiuri, de anumite păcate, de lucruri care diavolul pur și simplu vrea să facă un simplu lucru, fermoarul, moca. Tu nu ai ce să vorbești despre Dumnezeu și despre credința ta. Dar Dumnezeu are un plan mai bun și de asta sunt aici în seara asta, să spun că Dumnezeu are un plan mai bun pentru viața ta. Dumnezeu nu vrea ca tu să fii legat, Dumnezeu nu vrea ca tu să zaci în întuneric, Dumnezeu ascultă rugăciunile, Dumnezeu vrea ca tu să te ridici în generația ta și să vezi că există o cale mai bună. Și chiar dacă toată lumea din jurul nostru este supărată, tristă, frustrată, chiar dacă birocrația e mare, chiar dacă corupția e la maxim, indiferent de ce se întâmplă în țara asta, Dumnezeu ne cheamă pe mine și pe tine să fim oameni și agenți care se ridică și spun o să fiu drept într-o societate strâmbă, amin? Să fiu un om care face o diferență în generația mea. Nu mă interesează chiar dacă prietenii mei din biserică trăiesc într-un fel, eu îl voi urma pe Iisus. Eu voi crede cuvântul lui Dumnezeu și nu mă voi da înapoi. Nu va fi rușine să-L mărturisesc pe Hristos în viața mea. Amin? Petru spune, era legat în întuneric. Spune, dormea. Asta e ceea ce diavolul vrea să facă, să ucidă, să distrugă și să omoare. Însă Iisus spune, eu am venit ca voi să aveți viață veșnică. Cred că datoria noastră ca și biserică, pentru că noi suntem un trup al lui Hristos, o biserică, este să-L căutăm pe Dumnezeu în această generație. Dumnezeu are de lucru cu fiecare generație. Și de asta v-am pus acolo să rețineți versetul 5, în care spune, în timp ce Petru era păzit în închisoare, biserica se ruga cu înflăcărare pentru el. Biserica se ruga cu înflăcărare pentru el. Acum aici dintre voi sunteți mulți tineri. Asta poate ar fi un mesaj bun prin internet să audă și părinții și cei mai în vârstă care trebuie să continue să se roage pentru generația tânără din România și să creadă ei, să îi încurajeze. Pentru că acum este vremea noastră să ne ridicăm. Nu vreau, eu nu vreau ca să las să mai treacă generația mea înainte ca Dumnezeu să nu lucreze tot ceea ce vrea să lucreze în timpul meu, în viața mea, în locul în care sunt. Și cred că și tu vrei asta, amin? Și spune, Petru dormea între doi soldați legați cu lanțuri, în întuneric acolo. Îmi place că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care intervine. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care intervine. Spui, da, mă rog de 2 ani de zile și nu se întâmplă nimic. Unde intervine Dumnezeu? Mă rog și postesc și îl caut pe Dumnezeu și am crezut că se întâmplă ceva în biserica mea după atâta timp. Am crezut că se va întâmpla ceva cu părinții mei până acum. Ar trebui să se fi întâmplat ceva. Uite, nu am un serviciu. M-am rugat pentru serviciu atâta timp. Am vrut să mă duc și eu la facultatea aia, dar nu pot să-mi permit ca și alții. Ascultă-mă. Fii credincios lui Dumnezeu. Acolo unde ești. Fii credincios lui Dumnezeu. Petru spune, dormea acolo, cu siguranță erau gândurile care îl bântuiau. Dar la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu, datorită rugăciunilor, ascultați-mă, anumite lucruri nu se întâmplă decât atunci când există rugăciune. Domnul Iisus Hristos a venit la ucenici și ucenicii erau frustrați, transpirați după ce au încercat să scoată un demon. Au venit la Iisus și Iisus a vorbit. Și nu neapărat că era Fiul lui Dumnezeu, dar și asta, dar la un moment dat spune, asemenea duhuri, asemenea lucruri nu se întâmplă decât cu post și cu rugăciune. Cu post și cu rugăciune. Voi, generația tânără, trebuie să auziți din nou și din nou aceste cuvinte. Sunt 3 dintre îndatoririle cele mai importante în viața unui credincios. Nu mersul la biserică, nu cât de sus sari, deși e bine să sari și să dansezi înaintea lui Dumnezeu, nici chiar zeciuiala, de fapt zeciuiala e o parte din, așa? 3 îndatoriri cele mai importante sunt dărnicia, rugăciunea și postul. Matei capitolul 6, Domnul Iisus Hristos vorbește despre aceste lucruri și spune, când aceste lucruri le faceți acolo unde sunt eu în prezență, într-un loc secret, spune, Dumnezeu va răsplăti. Oamenii aceștia se rugau din răsputeri. Vă spun, erau oameni simpli ca și noi. Știți de ce spun lucrul ăsta? Pentru că atunci când Petru s-a arătat la ușă, a spus la fată, tu ai luat o razna. Nu, voi ați luat o razna. Eu vă spun exact că Petru este dincolo de ușă. Tu, fată, tu ai nebunit. Deci ei se rugau pentru lucru și nu credeau atunci când Petru stătea în fața ușii. E greu așa uneori, nici chiar noi nu credem când Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni. Nu pot să cred. Chiar m-a ascultat Dumnezeu, da, pe mine, da, pe tine. Da, pentru că Dumnezeu nu caută la fața omului. Înaintea lui, dacă ești un om care îl cauți pe Dumnezeu și îl iubești și Iisus este în viața ta, spune, atunci când te apropii de El, El se apropie de tine. Spune, iată că un înger al Domnului a apărut deodată și o lumină a strălucit în celula închisorii. Dumnezeu cheamă această generație să fie o lumină, o cetate așezată pe munte. Lumina aceasta, spune, a strălucit. Noi suntem copiii luminii, nu suntem gri, mă înțelegeți? Amestecați cu întunericul. Nu. Noi suntem copii ai luminii. Și această lumină trebuie să strălucească în viața mea și în viața ta când Iisus Hristos este prezent. Atunci când te duci într-o casă și mai ales că este seară, primul lucru pe care îl faci după ce ai deschis ușa cu cheia, ce cauți? Vă rog să-mi spuneți, ce cauți? Primul lucru care îl cauți. Dacă nu, cumva să cazi și să-ți să mai întâmple ceva. Dai peste lucrurile care le-a lăsat soția acolo. Primul lucru pe care îl cauți este întrerupătorul să pornești lumina. Lumina luminează în întuneric. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Amin? Îngerul Domnului a apărut deodată și o lumină a strălucit în celula închisorii, dintr-o dată. Nu știu dacă paznicii au văzut. Din câte am citit, cred că ei încă dormeau duși. Dormeau buștean. Probabil și ceilalți prizonieri. Petru legat, spune cuvântul lui Dumnezeu, și el dormea acolo. Și l-a trezit. În noi spune că l-a lovit așa, dar într-o altă traducere spune așa mai domol, știi, mai ușor, știi, un cot așa. Hei, Petre, amice, amice, din păcate, scoală. Hai, băiatul, la treabă. Dă și spune, Petre, îngerul. Spune Petru, l-a trezit pe Petru lovindu-l în coastă și a zis, ridică-te, ridică-te repede. Primul pas al credinței pe care îl faci este atunci când te decizi să te ridici. Să te ridici din locul în care ești. Atâta timp cât stai și plângi de milă și spui, vai, cât de frustrantă e viața asta în România și cu familia mea, nu rezolvă absolut nimic. Oameni plângăcioși au mai fost. În schimb, Dumnezeu vrea să dea acestei generații un nou suflu. Un suflu care spune, nu mai stau aici, mă ridic, pentru că Dumnezeu îmi spune asta, în seara asta, ridică-te cum? Ridică-te încet. Auzi, Petre, ia-ți tu timp. Când ai tu chef, vino la biserică. Când ai tu chef să-ți dai zeciuiala, îți dai. Când ai tu chef să citești cuvântul. Când... Auzi, nu, așa ușor. Nu. Îi spune, ridică-te repede. Știți de ce Dumnezeu vorbește acest lucru acestei generații? Pentru că nu avem timp de pierdut. Și dacă Dumnezeu nu împlinește cu generația asta, Dumnezeu va împlini cu alte generații ceea ce El vrea să împlinească. Dar eu vreau să fiu parte din ceea ce Dumnezeu vrea să facă în generația mea. Îi spune, ridică-te repede. Și apoi spune, l-a lovit în coastă, ridică-te repede. Spune, lanțurile i-au căzut. Când decizi să te ridici prin credință, spui, băi, nu pot, e slab. Am dependența asta, am problema asta, am chestia asta care nu mă lasă, nu știu cum să, i-am cerut lui Dumnezeu în rugăciune, am fost și la consiliere, nu știu ce să mă fac cu lucrul ăsta, știi ce trebuie să faci? Să te încrezi în Dumnezeu și să te ridici în numele și în puterea Lui și lasă că Dumnezeu se va îngriji de lanțuri. Lanțurile vor cădea din viața ta, orice adicție, orice dependență, orice lucru, orice păcat va cădea din viața ta atunci când tu alegi să te ridici, să te ridici. Ridică-te repede, lanțurile i-au căzut de la mâini. Și apoi vine îngerul și spune patru lucruri foarte importante. Patru lucruri extrem de importante, timpul mi-a trecut, n-am trecut nici la pagina a doua, nu-i nicio problemă. Îi spune patru lucruri foarte, 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 foarte importante. Și o să vi le dau foarte scurt pe fiecare dintre ele pentru această generație. Pentru că tu faci o diferență în locul în care ești. Să știi, nu ești la voia întâmplării în seara asta aici, Dumnezeu vrea să-ți vorbească, nu ești la voia întâmplării. Nu ești la voia întâmplării în familia în care ești, Dumnezeu nu te-a pus cu prietenii tăi necreștini acolo, la casă unde stai sau la bloc, te-a pus în acel loc și Dumnezeu vrea să ne scoată odată pentru totdeauna din această mentalitate închisă a întunericului, să avem această îndrăzneală pe care au avut-o apostolii, pentru că aceasta este o experiență din Faptele Apostolilor. Atunci când citim unii dintre noi la Faptele Apostolilor, ne gândim, băi, frate, cum comparăm exemplele și lucrurile care se întâmplau atunci cu zilele pe care le trăim noi astăzi? E o diferență destul de mare. Și mă întreb, oare ce a fost în acel timp mai special? Sau ce s-a întâmplat față de generația și de timpul în care suntem noi? Îi spune îngerul lui Petru, spune, încingeți mijlocul și leagă-ți sandalele. El a făcut întocmai, îngerul i-a mai zis, înfășoară-te în manta și urmează-mă. În primul și în primul rând, încingeți mijlocul cu adevărul. Pentru că fiecare dintre noi, bărbații, dacă ai niște pantaloni care totuși mai curg de pe tine, primul lucru care, la care te gândești este cureaua. Și eu am o curea, mi-aduc aminte când Augustin Iar era afacerist de curele, primite la sora mea din Suedia, niște paftale, frate, le puteai folosi ca arme albe. Și avea de toate mărimile și toate formele, toate culorile, dar câți dintre voi vă bucurați că ai o centură la pantaloni, așa e? Că dacă nu ai o centură și ți-ai uitat-o și pantalonii sunt puțin mai largi, ce se întâmplă cu pantalonii de pe tine? Te faci de așa, da? Deci ai nevoie de o curea. Ei bine, în Efeseni capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre armura pe care noi trebuie să o avem și vorbește despre în mijlocul încins cu ce? Cu adevărul. Îi spune în primul rând, încingeți mijlocul cu adevărul. Acum, Iisus spune așa, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și asta nu se referă la faptul că noi acumulăm cunoștințe doctrinare mai profunde, ci la faptul că viețile noastre vor reflecta cunoașterea lui Iisus. Ați înțeles ce am zis? Nu contează câte predici, nu contează câte programe, nu contează cât dai, cât faci, cât te străduiești. Asta e o vorbă foarte populară în poporul român. Mă străduiesc să fiu un creștin bun. Ascultă-mă, hai să te scutesc eu de probleme, nu te mai strădui. Lasă o baltă. Lasă-L pe Iisus să trăiască prin tine. Asta înseamnă adevărul, o cunoaștere personală. Și întrebarea mea pentru tine în seara asta și te las să te gândești acasă, îl cunoști pe Iisus Hristos într-un mod personal? Nu mă interesează biserică, nu mă interesează religie, nu mă interesează că părinții te-au dus la biserică de mic, nu mă interesează absolut. Tu, personal, ai o relație personală cu Iisus Hristos. Strălucește El prin tine, pentru că ăsta e primul lucru. Mijlocul încins cu adevărul. Plecăm de la adevăr. Atunci când nu există adevăr și când există multe lucruri, există o mare confuzie. Dar noi trebuie să cunoaștem adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și totul pornește cu Iisus. Numărul 2. Îi spune, leagă-ți sandalele cu râvna. Pentru că asta înseamnă, spune, râvna Evangheliei Păcii, vorbește despre încălțăminte. Acum, eu nu am aici sandale, eu am niște Converse, fiecare dintre voi aveți tot felul de bocanci, Adidas, tot felul de papuci. Câți dintre voi puteți să-mi spuneți în seara asta aici că fugiți cel mai bine cu niște papuci care șireturile sunt deschise? Hai să vă văd. Ha? Hai să vă pun. Dar câți dintre voi ați fugit și i-ați pierdut pe drum? Vedeți, ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu de multe ori și sărim peste amănunte. E interesant, nu? Că îi spune, încinge-te, lasă-mă, hai cum ești, nu contează, mă, dă-i drumul. Astăzi așa e, nu mai contează, Dumnezeu închide ochii și noi trecem. Amănunte importante. Îngerul îi spune, încinge-ți mijlocul, doi la mână, leagă-ți sandalele pentru că avem de fugit. Știți ce înseamnă râvna? Să vă mai dau niște alte cuvinte care reprezintă râvna. Imbold, lăuntric puternic, pornire aprinsă spre ceva, sârguință, zel, pasiune, ardoare, evlavie, dorință aprinsă pentru ceva, ambiție, pretenție. Acum gândește-te la toate cuvintele astea și gândește-te dacă există o pasiune în viața ta pentru ceva în generația ta. Dar pasiune pe care Dumnezeu a pus-o acolo. Puterea pasiunii. Pasiunea este primul pas spre împlinire. Pasiunea mărește puterea voinței. Pasiunea schimbă vieți. Pasiunea mă schimbă pe mine. Când ai, îl cunoști pe Iisus și ai o pasiune pentru Dumnezeu, păi frate, uneori biserica e frustrantă. Deci oamenii egal probleme. Uneori te duci, mergi la un concert și vinzi două CD-uri. Cum să ai pasiune pentru Dumnezeu, știi? Când ai investit acolo de te-ai spart. Nu-i așa, fratele meu? Și vin acolo și mai vine băgător de seamă și plătim 5 lei la un concert, ce e asta? Și te uiți și spui, Doamne, eu mă plec din țara asta, plec din locul ăsta, că e pasiune pentru astfel de oameni. Și atunci trebuie să te duci la Iisus Hristos înapoi, că dacă nu-ți vine să fugi. Pasiunea mă schimbă pe mine, pasiunea face imposibilul posibil, asta face pasiunea. Fiți atenți ce spune un om, George Bernard Shaw. Foarte tare. Sunt convins că viața mea aparține întregii comunități. Și atâta timp cât voi trăi, ați prins? Mai încep o dată. Mai am timp, Ted? Sunt convins că viața mea aparține întregii comunități și atâta timp cât voi trăi, Este o onoare pentru mine să fac tot ce îmi stă în putință să ajut. Cu cât lucrez mai mult, cu atât trăiesc mai intens. Mă bucur de viață pentru ceea ce sunt. Viața pentru mine nu este ca o lumânare ce se stinge repede. Dragi tineri, nu e o lumânare care se stinge repede. Este o torță minunată pe care o am în mână pentru o vreme și vreau să fac să strălucească puternic înainte să o dau mai departe următoarei generații. Acum, o întrebare pentru tine. Ce simți că Dumnezeu te cheamă să faci în generația ta? Care este pasiunea ta? Familie, școală, facultate, oraș, biserică. Există vreo dorință în inima ta pe care Dumnezeu a pus-o acolo, pentru care vrei să faci o diferență în lumea și în timpul pe care Dumnezeu ți l-a dat? Cere lui Dumnezeu să-ți dorească pasiune. Cere lui Dumnezeu să-ți dorească pasiune pentru drogați, pentru ei care fumează, pentru ei care beau, pentru toți prietenii tăi care spui, băi, nu sta departe de ei, apropie-te de ei, pentru că Iisus este prietenul păcătoșilor. Roagă-te pentru ei, mijlocește pentru ei, lasă ca lumina ta să strălucească în întunericul de afară, fii unul care spune, Doamne, strălucește prin mine, dă-mi pasiune. De multe ori îmi vine să fug, îmi vine să alerg, dar astăzi am înțeles că Tu m-ai chemat în locul acesta. Și vă spun, foarte puține excepții, cu foarte puține excepții, pe majoritatea dintre voi, Dumnezeu v-a chemat în această națiune, în această țară. Am văzut români plecați în America, am văzut oameni plecați în multe țări străine și sunt străini și călători, frustrați chiar și cu bani, mașină și casă și tot ce vrei. Ascultă-mă, Dumnezeu te-a pus în această țară să fii român, român adevărat, care trăiește pentru Dumnezeu și face o diferență în orașul, în locul în care este, acolo unde ești. Și ultimul lucru, trei, înfășoară-te în mantaua autorității. În vechime, mantaua era o învelitoare exterioară care se purta peste alte haine. Mantaua este simbolul autorității pe care am primit-o de la Dumnezeu. Cuvântul manta este folosit pentru a descrie trei cuvinte din limba ebraică în scriptură. Nu ne oprim la primele două, vreau să vă menționez doar al treilea cuvânt, manta, care se pronunță ad-deh-reh și este o haină lungă, îmbrăcăminte luată peste alte haine. Dar rădăcina cuvântului pentru haina asta înseamnă puntere. Dacă vreți să citiți despre mantaua lui Ilie, pe care i-o dă lui Elisei, puteți găsi textul în 2 Împărați, capitolul 2, de la versetul 18 la 15. Acum, autoritatea este conceptul puterii care ni se cuvine. Știți ce a spus Iisus? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea, autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și știți ce spune mai departe? Mergeți. Cine să meargă? Bă, nu eu, mă. Bine, mă. Eu am treabă, mă. Am vise, mă. Am planuri. Să meargă misionari. Ne rugăm Domnului să trimită. Oricine, Doamne, dar nu eu. L-avem pe Moise, expertul, știi, care... Eu, Doamne, bâlbâit, n-ai nicio treabă. Scuze! Ascultă-mă, nimeni nu-ți cere să te duci în Africa. Exercită autoritatea lui Dumnezeu în locul în care ești. Ești la școală? Ești la facultate? Cine e pocăit aici? Și vine unul din armată. Slavă Domnului, fraților! Că am plecat din armată și nimeni nu știu că-s pocăit! Unii nu v-ați prins, o să prindeți mai târziu. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți! Generația noastră este chemată să umble în autoritatea lui Iisus Hristos și în plinătatea, puterea și înțelepciunea Duhului Sfânt. Asta e o generație care se ridică de acolo de jos, lanțurile cad, o generație eliberată. Amin? O generație care deschide gura și slăvește pe Dumnezeu. Mă bucur, slavă lui Dumnezeu pentru atmosfera prezenței lui Dumnezeu și libertatea pe care o aveți în închinare. E un lucru rar întâlnit în această țară. Și vă laud în Domnul, slavă lui Dumnezeu. E un lucru rar întâlnit în această țară. Sunt unii care, vă spun, sunt așa de legați, de nu pot să-și deschidă gura nici măcar să cânte. Deci sunt cleștați, frate. Aș vrea, dar nu pot. Nu poate, frate, că sâmbătă el a fost în club. Înțelegi? La dansatoare și... Vine duminică dimineața, ce zice diavolul? Bă, dacă îți deschizi gura, așa te trăznește de nu te vezi. Deci mai bine taci. Tu știi cine ești. Vrei să spun oglinda pe tine să vadă și alții cine ești. sau în cursul săptămânii au făcut nu știu ce acțiuni, activități, internet și așa mai departe și, bineînțeles, condamnarea și vinovăția. Și apasă, apasă. Dumnezeu vrea să aducă eliberare. Oameni care zâmbesc, oameni care cântă, oameni care ridică mâini spre cer, nu-s legați. Am văzut, vă spun, nu pot să cânte, unii nu pot să ridice mâna, deci... Ok, una, hai. Două, nici... Nu că după aia zic că-s prea carismatic. Nu pot să ridice mâna și pot să cânte. Și după ce a început mesajul lui Dumnezeu, iasă afară și... Dumnezeu vrea ca să schimbe, dar Dumnezeu face această schimbare prin mine și prin tine. Și noi trebuie să fim dintre cei care exercită această autoritate a lui Dumnezeu care ne-a fost dată. Mă înțelegi că tu ai autoritate. Știi ce înseamnă să te duci ca un fiu de rege? Nu ești un om sărac, un nimeni în drum. Tu mă înțelegi? Dacă te duci cu o scrisoare din partea unui prim-ministru, te trimite la președinte, tu mă înțelegi că ai o autoritate în mâna ta. Dacă fiul meu este trimis de mine, se duce, pentru că are autoritatea tatălui. Și când mergi la cineva și spune, bă, a zis pastorul că să faci asta. Și el face, de ce? Pentru că are cuvântul meu și autoritatea mea. Chiar dacă este un copil de 10 ani, poate să uite la el și spune, ce strămă că îți dau un picior în fund, dispar de aici. Te zic la tata! Vine, are autoritatea mea. Și când te duci înaintea împăratului sau înaintea președintelui, dacă ai o scrisoare și o autoritate, te primește. Pentru că acel om care ți-a dat acea scrisoare, ți-a dat și intrare. Dacă nu ai nimic, stai liniștit, că te vor scoate gărzile și te vor pune direct în gara de nord pe tren. Dar dacă ai primit această autoritate, folosește-o. E uimitor, nu mai am timp să vă citesc aici câteva exemple pe care Dumnezeu ni le scrie în Faptele Apostolilor 6. Ștefan s-a luat și a început imediat, ei imediat începeau discuții, altercații, ca în școală, știi, bă, ești pocăit, crezi în Dumnezeu, păi de ce crezi în Dumnezeu, mă? Cum poți să crezi în Dumnezeu care nu-L vezi? Și noi, bineînțeles, de multe ori încercăm să ne apărăm, știi, deci imediat punem garda sus. Nu putem avea o discuție, pentru că autoritatea nu se exercită cât de multe aperi. Atenție! Ștefan n-a venit aici, hai mă să vă demonstrez eu cât de școlat și de mare și tare sunt. Știi ce spune Ștefan? Ștefan spune că nu puteau să se opună înțelepciunii și Duhului cu care vorbea. Wow! Cum ar fi asta într-o bancă, pe stradă? Cum ar fi asta la școală? Cum ar fi asta în casa ta? Cum ar fi? Spune că vorbea cu o înțelepciune și un Duh, că nu puteau să-i se opună. În colegii tăi și să rămână, bă, frate, bă, extraordinar. Această autoritate, această putere ne este dată de Domnul Iisus Hristos. Dacă biserica a uitat să umble în asta. Dumnezeu ne cheamă să redescoperim lucrurile simple ale Scripturii. Că avem o autoritate. Că avem această armură pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Să ne rugăm și să mijlocim. Și apoi există exemplul lui Petru, care stă înaintea lor plin de Duhul Sfânt și începe să le spună și spune, prin ce putere faceți voi lucrurile astea? Și spune, au văzut îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și că s-a dat seama că erau oameni neînvățați și de rând. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mergeți la facultate și la școală, dragi tineri, mergeți, studiați, învățați. Dar spune, când s-a uitat la ei, bă, nimeni, cine-s oamenii ăștia? Spune, înțeleseseră că fuseseră cu Iisus. Primul lucru, adevărul. Au înțeles că fuseseră cu Iisus. Deci nu s-au uitat la ei, erau oameni simpli, oameni de rând, dar ceva în tine, spune colegilor tăi, ceva în tine este diferit. Este ceea ce Dumnezeu a pus și vrea să crească în tine. Până când noi, eu ca și om, dispar din imagine și Iisus Hristos este înălțat în viața mea. În trăirea mea, în familia mea, în casa mea, între copiii mei, în biserica mea, în generația mea. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Pasiune pentru ceea ce Dumnezeu a făcut. Nu să stau acolo și să spun nu mai există speranță. Există speranță pentru această țară. Dumnezeu vrea să străpungă întunericul cu lumina Lui. Mai mult decât atât, vrea ca lanțurile răutății, lanțurile fără de lege să cadă din această națiune. Ce fac eu într-un mod practic? Ce faci tu într-un mod practic? Păi anul trecut am început într-un mod practic o ligă a bărbaților. Ne legăm acolo doi lideri împreună cu 12 bărbați, așa cum a făcut Iisus. Și am semnat acolo un angajament, nu așa pe joacă și pe glume, să trăim în generația noastră nepătați, oameni integri. Ne întâlnim la fiecare două săptămâni în care dăm socoteală pentru viața pe care o trăim ca și copii al lui Dumnezeu. Nu oricum, frate, intenționat, intenționat. Ne rugăm împreună unii cu alții, studiem cuvântul lui Dumnezeu, ieșim la un pescuit, ieșim la un suc, discutăm, vorbim, ne împrietenim. Păi numai 12. Măi, dacă putem să facem din ăștia niște oameni adevărați și să vedem niște tați care își iubesc copiii, își iubesc soțiile și se ridică în generația lor ca niște bărbați adevărați pentru 12, slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. E un lucru mic. Dar anul acesta mergem un pas mai departe. E greu în generația noastră. Când băieții, voi știți ce urmăresc băieții în zilele noastre de astăzi. Dar am luat această decizie să ne apropiem de Dumnezeu. Încă un exemplu. La Ogna Mureș, după atâția ani, am reușit și noi să avem un magazin plus. Și a durat un an de zile. Zâmbesc așa puțin, dar e destul de trist. Deci au construit pe un loc, pe un teren unde nu le era permis să construiască și după un an de zile locul s-a surpat. Poate unii dintre voi ați văzut la televizor, a fost o știre destul de mare în această țară. Oamenii au început, unii să plece din oraș speriați, unii au început să se blesteme că sunt bătuți de soartă și că e cel mai înapoiat oraș și că totul moare în acest oraș și nu mai există speranță. Interesant că, nu știu cum e la voi aici la Oradea, dar ne luăm la Ogna Mureș și un orășel mic. Cu 3 ani în urmă am început să avem o întâlnire cu toate bisericile, nu sunt multe, 3. Mai există încă una, dar astea 3 ne-am adunat împreună la rugăciune, o dată pe lună toate bisericile. Și mergem la fiecare dintre bisericile astea în locațiile lor și ne rugăm cu toți credincioșii. Păi frate, în primul an când ne-am rugat s-a închis fabrica soda. În al doilea an când ne-am rugat s-a închis salina. În al treilea an când ne-am rugat a căzut plusul. E bun, domnule, așa-i? Deci te aduni împreună să te rogi și vă spun, mulți au zis, băi frate, cea mai bună soluție este să pleci din oraș. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. Pentru orașul ăsta nu mai există speranță, nu mai există nicio șansă. Mă ascultați-mă acum. Ne-am rugat 3 ani de zile și anul trecut, împreună cu alți lideri din această țară, am făcut o rețea națională de tineret, unii dintre voi sunteți familiar cu RNT, am făcut un RNT la Ogna Mureș. Totul era dezastru. Chiar acolo lângă groapă era un parc pentru copii care era într-o stare jalnică. Și atunci am zis să ieșim din întunericul și să ieșim din biserica noastră și să ieșim din formele noastre și am zis hai să facem o diferență în acest oraș. Ne-am rugat, am pus bani împreună cu acești lideri și cu toate bisericile din oraș s-a organizat acest eveniment de curățare, de plantare de pomi, reparare de bănci, au construit chiar o casă pentru copii acolo, au colorat-o foarte frumos, poate unii dintre voi ați văzut pozele pe Facebook, în doar 2 zile. De la o imagine care îți venea să întorci capul și să pleci mai departe, am ieșit, practic, plin de pasiune pentru Dumnezeu. Vezi, pasiunea care o primești de la Dumnezeu se transmite. Și nu poți să rămâi, frate, dacă îl iubești pe Iisus și ai o pasiune în viața ta pentru ceva, poate pentru alcooliști, poate pentru dependențe, poate pentru diferite lucruri, dacă Dumnezeu ți-a dat o pasiune, pasiunea asta Dumnezeu la un moment dat va lua foc în inima ta, dar spunea cineva, îți ia și câteva scântei pe gură. Nu poate să rămână închisă. Focul ăla care arde în tine, la un moment dat îți va spune, trebuie să fac ceva pentru colegele mele, trebuie să fac ceva pentru colegii mei, trebuie să fac ceva pentru generația mea, trebuie să fac ceva pentru orașul meu. Toți plângeau, plin de deznădejde, toată lumea era supărată și am zis, Mihai, fratele meu care este păstor acolo la Casa Templarului Ogna Mureș, și am zis, trebuie să facem ceva. El a pus, a adunat oameni, a adunat biserica, undeva la peste 60 de milioane cheltuieli. Primăria ne-au dat și ei foarte, foarte puțin bani. Dar vă vreau să spun, cred că a fost cea mai tare lucrare evanghelistică pe care biserica din Ogna Mureș a făcut-o de când este acolo în oraș. Lumină. Autoritate. Puterea lui Dumnezeu într-un mod practic. Nu numai că am făcut parcul frumos, frate. În ultima seară am chemat două trupe, am instalat sistemul, am cântat, ne-am rugat, le-am predicat, l-am slăvit pe Dumnezeu acolo în mijlocul orașului. S-au adunat undeva la peste 600-800 de oameni. Într-un oraș care toată lumea îl dădea mort, fără speranță, din care pur și simplu pleci. Dumnezeu a găsit o mână de oameni simpli. Să vă spun eu poate pe viitor, dacă mă mai chemați, și istoria trupei. Pentru că mulți se uită astăzi, băi, fain, vedete pe scenă și e frumosă. Ascultați-mă, în toate astea există un proces. Ceea ce vreau să spun este că tu trebuie să te încrezi în Dumnezeu și să vezi ce Dumnezeu a investit în tine. Și apoi lasă pe Dumnezeu să te ridice de acolo, să te scoată, ridică capul sus, lanțurile vor cădea, încinge-te, leagă-ți șireturile, ia pasiunea din nou, ridică-ți din nou chemarea pe care o ai și spune, știi ce spune îngerul? Nu se oprește acolo, se spune, măi, Petre, auzi, după toate astea, așteaptă un pic, că eu mă duc până aici. Nu, nu, spune, urmează-mă, urmează-mă, urmează-mă. Asta e un pas foarte important, să te miști din loc. Când te duci în seara asta, probabil că primul lucru care ar trebui să-l faci este când te duci acolo și ești singur în camera ta, să te duci pe genunchi sau să stai pe canapea sau oriunde ai tu un loc acolo și să spui, Doamne, ce vrei să-mi spui tu cu mesajul ăsta? Ce ai tu pentru viața mea? Ce înseamnă pentru mine pasiunea? Care sunt lucrurile pe care le iubesc? Doamne, ce vrei de la mine în orașul Oradea? Ce vrei de la mine în Biserica Salem? Doamne, ce ai pentru mine în generația mea? Ce vrei să faci cu viața mea? Mă pun la dispoziția ta. Există foarte mulți tineri care aud acest mesaj și, bă, e frumos, frumos, frumos. Dar ascultă-mă, dincolo de asta, după ce Nic pleacă de aici în seara asta, rămâi tu. Și știți ce? Niciun lucru nu se face fără o decizie clară. Unele decizii trebuie făcute intenționat. Dacă sunt legături în viața ta, Dumnezeu poate să te elibereze. Dacă încă zaci în întuneric, Dumnezeu poate să-ți arate lumina prin Iisus Hristos. Dacă sunt lucruri în viața ta și spui, uite, mă, am nevoie din nou să-mi primesc această pasiune, Dumnezeu poate să-ți aprindă din nou pasiunea vieții tale. Dacă nu-L cunoști pe Iisus Hristos, tu poți să-L întâlnești în această seară. Dacă ai nevoie de autoritatea lui Dumnezeu, poate zici, mă, sunt slab, mi-e rușine de colegi, nu pot să-L mărturisesc pe Iisus. Când s-apucă ea de înjurat acolo, nici măcar îmi întorc capul și tac și eu, mă îndulcesc și eu la glumele lor. Ascultă-mă, Dumnezeu poate să-ți dea o autoritate ca și copil al lui Dumnezeu, indiferent de ce vârstă ai, chiar dacă ești un băiat tânăr, sau chiar dacă ești mai în vârstă, sau chiar dacă ești fată, Dumnezeu poate să-ți dea această autoritate în generația ta. Și atunci când ai acolo să spui înaintea fetelor, uite, eu nu cred că lucrurile stau așa, uite ce cred eu sunt o credincioasă care îl iubesc pe Dumnezeu, uite ce spune Sfânta Scriptură. Dar de cele mai multe ori noi ca și pocăiți vrem să... Mai bine, tac. Nu. La momentul potrivit, vorbește. Petru a fost eliberat datorită rugăciunilor înflăcărate. Să știți că foarte mulți oameni se roagă pentru această națiune. Dumnezeu nu a uitat România. Dumnezeu iubește România. Mulțumim Domnului că El nu ne pedepsește după nelegiurile noastre. Mulțumim lui Dumnezeu că îndurările Lui și bunătățile Lui se înnoiesc față de noi în fiecare zi și față de tine. Fii încurajat în seara asta, este un mesaj pentru această generație, ca să scoată capul din nisip și să spună, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta, ce vrei să faci cu viața mea? Dumnezeu să te ajute să fii acest om, pentru că Dumnezeu te-a ales în această generație. Amin? Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru că Tu ești un Dumnezeu bun. Mă rog ca să binecuvintez pe fiecare persoană din locul acesta în această seară. Lasă ca acest cuvânt să fie sădit adânc în inima lor. Și, Doamne, nu ne lăsa să stăm indiferenți în timpurile în care trăim. Tu ai o chemare. Vrei, Doamne, să ne umpli cu Duhul Tău cel Sfânt. Vrei ca autoritatea Ta să fie peste noi. Vrei, Doamne, ca să cunoaștem adevărul, să Te cunoaștem pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Doamne, mă rog pentru pasiune în această seară, mă rog pentru râvnă, mă rog pentru tineri și tinere care să alerge cu chemarea pe care au primit-o din partea Ta și să nu le fie rușine de numele Tău. Îți mulțumesc că lumina luminează în întuneric. Îți mulțumesc, Tată, că prin puterea Ta toate lucrurile sunt posibile. Îți mulțumesc că prin puterea Duhului Tău cel Sfânt Tu mă schimbi pe mine și ne schimbi pe fiecare dintre noi. Îți mulțumim că Tu ești un Dumnezeu al imposibilului. Te slăvim în această seară, Te cinstim, Te înălțăm, Dumnezeul nostru. Și îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu ai făcut și faci în Oradea. Mă rog să binecuvintez Biserica Salem. Mă rog, Doamne, să binecuvintez acest oraș. Mă rog să binecuvintez autoritățile, să binecuvintez, Doamne, instituțiile publice. Mă rog, Doamne, ca Tu să binecuvintezi țara noastră, președintele ei, această națiune, Tu o iubești așa de mult și L-ai dat pe Iisus Hristos ca să moară. Mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt să aducă, Doamne, să sufle peste noi viață, să sufle peste noi putere, să sufle peste noi, Doamne, această pasiune care vine de la Tine, să ne facă, Doamne, să nu mai